Quella dopo di Tito Vietti dozravaj a nebuďte na to pieliví, ta doba se nedá dost dobře urychlit, i když není pravda, že by se vůbec nedalo na ní nějak působit. Protože záleží na intenzitě počínání na každém tom stupni. Víte, že máme, abych to nějak přiznal, umělé líhně, že ano, rané brambory pěstované někde pod kleníkem, zelenina a tak dále. A tam se překračují agrotechnické lhuty, že? A něco podobného na vás chce Ježíš Kristus, ne já. Neboť on za jeden jediný život chce, aby se to všechny ty lhuty překročily tak, aby to nemuselo být tisíce vtělení, že? Aby to mohl být život jeden. Ale jestliže potom se dospěje tím počínáním, který se radí ve starém zákoně, který zase života, a který vysvětluje Ježíš Kristus, ten styl, neboť naplňuje to, co tam bylo řečeno, aby viděli, jak se to má tedy stylizovat, moderněji, lépe, aby v tom byl duch a nikoli forma, to chtěl, neboť duch toho vyprchal v té době, co tam Ježíš Kristus. Forma zůstala, to bylo málo. Tak to byla ta náplň, kterou do toho vložil. Jestliže Ježíš Kristus přišel, tak napřed na ten svět, tedy, to je do lidského vědomí, rozumějte, to je do nás samých, byl vložen svým vědomím, abychom se uvědomili, tak tomu je třeba, aby napřed to začalo někde působit v naší nesmrtelné duše. Ona musí být svědkem toho, že věci dozrály. Ona jediná celého toho izraelského národa je svědkem toho, že doba dozrála, že se má narodit Ježíš Kristus. A že je třeba, aby někdo se obětoval pro to narození, a to byla ona. A ona se právě obětuje, neboť ona, myslím, že na duše je takovou spojkou, jak si po nás říkali, že sponou mezi námi a Bohem. Že ona teď musí hlouběji vstoupit do toho stvořeného, musí se přiblížit tomu člověku, tomu jeho běžnému vědomí a musí zařizovat věci tak, jak je to v tom evangeliu napsáno. Různá zjevení, no, a tak dále. Znamená, najednou se tady objevuje vědomí něčeho, co ještě není vědomí Boha, nýbrž co se má do vědomí dostat. Dívají se do lidského vědomí prvky, které tam nebyly, o kterých můžeme naprocentně říct, že toto není země. A jestliže ve vašem životě se objevují prvky, které nejsou z vás, tak to je znakem připravovaného skoku, který je připravován nesmrtelné duši. Ona svolí, pochopitelně, to nepochybujte, jakmile má k tomu příležitost, jakmile k tomu vydáte příležitost, vydáte patřičný klid a všechno, co tam je zapotřebí, proto a ten Ježíš Kristus se ve vás narodí. Upozorňuji vás znovu, že v narození je, vám zprostředkuje nevypovídací způsob poznání. Nevypovídací. Je to nemluvně. To znamená, vy pocítíte váhu toho nového života, jenom váhu. To znamená, vy to budete hodnotit jako něco cennějšího, než co dosud jste žili. Ale nebudete z toho mít konkrétní vzkazy nebo informace o tom, co máte na každém kroku své cesty dělat. Byla ukazovány jenom ty hlavní kroky v takových hlubých rysech. Je Josef. Vezmi dítě a odjeď s ním, nebo odvez ho do Egypta a tak dále. Přiveď ho na zpátek, podobně. To jsou jenom takové momentální zásahy, které se do vašeho vědomí dostanou. A to všechno mezi tím musíte vyplnit svou improvizací, nebo svou dobrou vůli, lépe řečeno. Na této cestě hraje, na této fázi hraje dobrá vůle velikou roli. A jestli jste o tom zmínil ve svých 12 letech, pak já nemusím být tomce mého otce. To je ta dobrá vůle, která narostla už do toho, která postupně naroste do toho, že už člověk musí být tom. Tuto dobrou vůli musíte vypěstovat soustavně. Tamto odříkání je odříkání volný, že já chci, a tady ho chci, až už musím být. Jo? A to je nejlepší příklad k tomu, abych se mohl oprostit od prostředí, ve kterém jsem toto dokázal. A mohl vstoupit do Jordánu. Samozřejmě vstoupit do Jordánu znamená považovat sebe za už ne za člověka patřícího tomuto světu, nebo za někoho, který z Boha, nebo z Boha vychází, z Bohu jde, Bohu se vrací a tak dále. Čili tady musíte simulovat. Vy jste z Jordánu nevstoupili, a vy musíte napřed, potom vás stoupili, napřed vědět, co v tom Jordánu, no všem představově, si to nevede představit, ale mít povědomí o tom, oč tady jde, aspoň. Že tady jde o to, abyste přestali být syni této země, ne dřív, začali být syni božími. A kdyby k tomuto skoku nedošlo, a to nemůže dojít z vlastní iniciativy, přitom se dorostete, volně dorostete, tak pak budete moc vzít na sebe vůli boží. Předtím nemůžete podle vůle boží jednat, jednat podle vůle své, ale ta musí být usměrněna. To musíte osobně usměrňovat, jak vám tady radím. A bude vám pomáhat jedině ta váha toho nového života, kterého jste nositelem. To hodnocení, nové hodnocení. Od té doby jsem na to, že jsem nově hodnotil, jinak jsem hodnotil. Je? A toto hodnocení způsobuje, že já nemohu něco hodnotit jako dříve, že se tomu následně toho nemohu tolik věnovat, že mě to nebude zastíňovat to hlavní, co potřebuje, aby bylo vykonáno. Že to nebude překryto nějakou zbytečnou starostí. A tady musí nastoupit právě ta disciplína, trojitá, o které jsem mluvil, že jo? Nemyslet o zbytečných věcech, nejednat zbytečně a jednat ohleduplně. A protože přitom by mohl člověk zapomenout na tu ohleduplnost, to je velká chyba. Jestliže tuto disciplínu si osvojí na této cestě, tak se ocitne před Jordánem zaručeně. Když jsem tady mluvil dlouze o volním zaměření, než se dostane člověk do Jordánu, tak jsem chtěl říci, že vodítkem mě musí být na každém kroku hodnota, kterou jsem získal při narození v Betlémě. Nový život, který nebyl sice vypovídavý, ale který vážil něco. Který měl nějakou hodnotu, kterému jsem dával přednost před vším ostatním. Jestliže vy jste schopni dávat soustavně přednost něčemu duchovnímu před světským, tak jste zažili narození Ježíše v Betlémě. Upozorňuji vás, že tady musíte dát dobře pozor. Ne v každém se rodí stejným způsobem Ježíš Kristus. Tam se může narodit z jedné desetiny, a nebo ze dvou desetin, nebo celý, to se u nikoho nestane. Svatý František Assisi měl tu schopnost, že vždycky viděl ve svém snu, když přijímá novýho řáka, číši, kterou předával tomu novému řáku. On buď upil, nebo víte se napil, nebo to vylil, toho nepřijal, pochopitelně, nebo to vypil všechno. To byl jediný Bonaventura, nikdo jiný, ne? To udělal potom svým zástupcem po své smrti. Tak je tím řečeno, že to znovuzrození i v tom Betlémě, postupuje na mnoze etapovitě. Jestliže je u vás nejasné, jakože u vás u každého je, a je třeba nejasné, to znamená, že musíte přistupovat další část své bytosti, která by tam také přešla do této úrovně. Že tam celou svou bytostí na tu úroveň nepatříte. Že jste něco, se transforma jenom část té síly, která tam přešla nebo přechází, a netransformovat se celou. Jsem upozorňoval, že transformovat celou se vám patrně nepodaří. A jestliže se mě to vlivem okolností, ne mou schopností, podařilo v těch 17 letech, vlivem těch podmínek, které jsem splnil, nevěděl jsem jak, to jsem všechno říkal a psal, tak to mělo neblahé následky, že jsem tento svět podceňoval, protože jsem neskutečný a tak dále, pokušitelský. Jenom to má taky své nevýhody. Čili nic si z toho dějte, že tak jako postupujete, že jenom částečně poznáváte a částečně tam vstupujete, že se to kolikrát třeba ani sami to nepoznáte. To je v nejlepším pořádku, protože je to toho času únosné pro ten organismus. Ano? Pro můj organismus se to často ukazovalo být neúnosné, proto jsem od toho ustupoval. Já jsem to chápal jako strach. Ale to byla zástěrka faktu, že jsem přitom opravdu mohl přijít o život. Při tom postupu. Ale v tom Jordánu se o život přichází. V tom Jordánu to se dospěje tak jako touto volní stránkou, věstování té volní stránky směrem určitým, že v Jeruzalémi, Jordánu, přestanu existovat pro tento svět, a začnu existovat pro svět druhý. To znamená, já sice v těle se tady chodím, myslím, jednám, ale už nemám matku, nemám domov, ale fakticky ne. Jako když bych to neměl. Všem k tomu je třeba ještě jiné věci překonat satana. To znamená, je třeba se vypořádat se svým já. To já si pořád přeje, aby mu bylo slouženo. I v tom případě, že hledáte zpátky. To je služba vašemu já. Prosím vás, to si uvědomte. To je ta nejznačnější služba vašemu já a nejvýbranější a nejsobecnější. Nemůže být vrcholnějšího sobectví, než přátit sebe zpátky. To je tedy vrchol sobectví. A z tohoto všeho je třeba v Jordáně odejít. Nebo to je domov, který opouští. Ten domov už nesmíte příště mít. A potom musíte překonat své já, které si toto přeje. Kraň se mě. Já jsem ten, který tě toto všechno pokytuje a tak dále. To si můžete přečíst v Biblii. Všechno krásně napsáno. Jestliže to já potom se stane služebníkem božím a ne služebníkem toho člověka, který je jeho nositelem, tak je vyhráno. Ten člověk potom, myslím Ježíš Kristus, plní vědomě vůli Boží. Vědomě, protože teď už je to místo, které zaujímalo předtím jeho já. Oni jako Buddha říkají, že se vymaže, nirvána. No, tedy to vymazání opatrně tím, protože to vymazání je takové povahy, že Buddha, který vymazal svoje já, potom začal vrcholně působit ve světě. Vymazaný člověk, jak je to poznal. Jakým způsobem vymazaný? Převejte si to na správnou míru. Vymazanost jiného druhu, než jak to chápe. I buddhista to chápe špatně, mnohý. Říkám všichni. Čili vymazání v tom smyslu, že já už není vedoucím činitelem, že už je sluhou. Jeden z prostředků, důležitých prostředků, který slouží Bohu, ano? Tomu dalšímu poznání. Upozorňuji, že když potom koná ten člověk, který je v tomto stavu, jedině vůli Boží, bez ohledu na sebe, to již zdůraznil, dělá něco pro sebe, nevěřte mě, co dělá bez ohledu na sebe, tak to není nejvyšší fáze. Tady se kdekdo klamal, Říkal, ty tady už jsem Bohem. Když se neklamám, říkal, jsem menší než otec. Prosím, upozorním. On se nikdy nepropadl tomuto klamu. Jsem menší než otec. Já myslím, že to mnohým křesťanům do dneška vadí, že to výrok nezapomněli smazat. Oni to měli asi zapomenout, a to by jim bylo velice vyhovovalo. Oni považovali Ježíše za stejně, na stejné úrovni jako Bůh otec. Ne, ne. On byl menší než otec do té doby, dokud nepřekonal tu fázi závislosti na otci. Neboť kdo je stejný jako ten, na kterém byl dříve závislý, na stejné úrovni, ten už je rovný tomu, na kterém byl dříve závislý. Rozumíte mě? A už potom na něm závislý neměl. Ale musel se zdát toho, na kterém byl závislý. A to udělal až na kříži. Je to pravda? Bože, proč mě opustil? A vzdávám se tě. Jeho ducha tě odevzdávám. O toho. Vidíme. Prosím vás. Každý pochod na určité úrovni je nepokojen. Nebo se někam míří. Ne? Je to cesta někam. Nějakému schodu, jak jsme si řekli. Tam nemůže být pokoj. Tam nemůže být klid. To je zápas. Ten zápas není samotným vzestupem. To je jenom příprava na vzestup. Já to pozdravím za to nejdůležitější a za to prvotní a za ten pravý znak pokroku. Že zápasím a neustoupím a opravdu zatím jdu. Ale nic jsem neudělal, než jsem kráčel po určité úrovni. Kupředu, pochopitelně. Jakmile se ale dostanu tam, kde už nemohu dále kráčet, kde už tím nepokojem se nemohu posouvat kupředu, tak je mi seslán pokoj. Po takové úrovni, na které ho potřebuju. Já potřebuju pokoj nižší úrovně, aby se ve mně Ježíš zrodil, a vyšší úrovně, aby zemřel na kříži, a vyšší úrovně, aby se stal Ducha Svatýho. Ano? Ještě, nebo mezi tím. Všechny ty věci. Čili jsou to zase stupně v pokoji, pochopitelně. A je to ale jeden ten týž pokoj, jenomže kvalita růstá. Ano? Všechny ty věci jsou otázky kvality, všechny stupně jsou stejné, obdobné, pardon, ale kvalitativně jiné. Ano? Takže mohu odpovědět, je to jeden a ten týž pokoj, jenomže člověk není pro něj přichystán tak, aby ho mohl celý pojmout do sebe. Jedno měl přichystáno do takové míry, že může jenom část jeho pojmout, ale stačí to k tomu, aby proběhl nějaký akt schodu, nějaký akt schodu, postupu skokem. Takže jdeme tomu pokoj lidem dobré vůle, to je zřejmě systém, který někdo má dít. Oni měli dobrou vůli, ty Židi, předtím, stojí to již z toho spasitele, je ten první předpoklad, při kterém nastává pokoj, při němž se rodí Ježíš na světě, ne? V tom lidském já. A tak to jde potom dál, já to už dál nemusím zvadit. To je jenom tak řečeno, ne? Myslím, že příkladem to stačí, ne? Tak to. Podívej se, tady je otázka, co si může třeba v Jordánu ten pokoj. Kdyby byl za tím Janem Křtitelem přišel bratranec jeho, tak by nemohl poznat někoho, komu není hoden ani zavázat opánky nebo co takového, jo? Tam je řečeno. Že Božem Aleno viděl někoho, kdo nebyl jeho bratrancem, kdo nebyl jeho příbuzným, nebo někoho velice vznešeného po tu přípravu, kterou mě tím prodělal. Tak tady to byl základem pokoje. To tento stav. Buď on nebyl ve stavu normální. On nebyl ve stavu normálně vnímajícího člověka, on byl na vysoké úrovni v té chvíli, neříkám pořád. Takže když on potom tyto věci z
káza Nathanaelovi, Bartolomieji a Janovi s tým žákom, tak oni, co on videl, tu holubičku tak dále na ten hlas z nebe, to je svědectví Jana Křtitele, nikoho jiného, ne svědectví Ježíše Krista. Ale ten Jan Křtitel v té době měl tyto dva žáky, kteří potom přišli k Ježíši Kristu, a tyto, a jeden z nich to napsal, ne? Co to měl dáno dělat. Právě on, ten Jan. Neboť mu to ten jeho mistr říkal. A tím ho získal pro Ježíše Krista. Že ten musel pro tento stav, který zažíval, žívat úžasný pokoj. Neboť to muselo být znakem toho vznešeného stavu, toho zbratření člověka s Bohem, bych tak řekl, nebo posynovštění, jak to chcete nazvat. Jestliže se člověk má objevit na jiné úrovni, tak musí mít pokoj od této úrovně, která byla pod tím. Takže se musí zbavit. Kurz tomu říká vytržení. No to bylo svým způsobem vytržení, no extaze nebo jak chcete, ale bylo to něco ještě víc, pochopitelně, on to byl vtělený Bůh. Ale zaručeně to nebyl Ježíš bratranec, který tam vstupoval, protože v tom by byl veliký nepokoj. Jak to, že můj bratranec sem přichází. On mu říkal, já nejsem hoden, co to ke mně chodí. To znamená, on něm poznával tu znešenost věcí. A když ho ten donutil, aby to udělal, tak ten pokoj se rozvěl i do něho, který zažíval ten Ježíš Kristus. Že on měl vidění, on se podílel na tom posynovštění Ježíše Krista, že? Tím viděním toho Ducha Svatého. Asi tak. To vidění není možné při vnímání tohoto světa. On vnímal jiný svět. Jestli to symbolizuje holubičí, to je čistě náhodná věc. No? On si nějakým obrazem musel pomoci. Aby na duchovní cestě mohla nějaká jistota nastat, musí předcházet nejistota. A v tom je veliká moudrost, moudrost nejistoty. Upozorňuji vás, že tento spis dostanete do ruky, je přeložen, už se v Plzni přepisuje, ano? Já jsem to nepřeložil. Moudrost nejistoty se to jmenuje. Skvělý spis od Vatce. Je přeložen. Co je to moudrost nejistoty? A kdyby tohoto si byli křesťanští věci mystici vědomi, tak by byli tou svou výhní nejistoty šli právě k Bohu, požívali to za veliké požehnání, ne za temnou noc. Protože osvětlení věci, že já sebe konečně můžu požívat za nic, to je báječný. Že já konečně jsem se od sebe vyprázdnil i od toho, co jsem potřeboval, abych někam došel, já už od toho jsem se vyprázdnil, i to už musím odhodit. Ježíš Kristus potřeboval rodiny své a svého prostředí, aby se dostal do Jordánu. Ale kdyby to byl neodhodil při té chvíli, ne? Když to do Jordánu šel, tak do něho nevstoupil. Kdyby se vrátil k rodině, nebo by tam vůbec do Jordánu nešel, ne? On tam šel proto, že už předtím odešel od té rodiny. A mír se k nikdy nevrátit. Nebo nemír se k ním vrátit. Ne? A tohle to je důležité. Že on jde do nejistoty budoucnosti a za tu jistotu, kterou má už ale za sebou, vyměňuje nějakou nejistotu, kterou má před sebou. Že on dobře věděl, že sám to nedokáže. Ježíš Kristus, sám on vtělený Bůh. Že on si nemůže způsobit křest. Že on se nemůže stát vědomně synem Božím. Na to je třeba někoho jiného, který jsem sám byl přesvědčen, že není hoden. A taky, že není hoden. Ale je to někdo jiný. To je důležité přitom. Tento jiný, to je buď vaše duchovní cvičení, to je v té chvíli říkáte, nebo vaše prostředí, nebo okolí. U mě například tím jiným, který nebyl hoden, byl ten gestapa. Jo. Ten mě tam křtil. Ano. Jsme se bavili o křesťanském náboženství, ale mám-li zodpovědět na takové věci, jako třeba, jak mi tu otázku tady pokazil Bob, jak je to například s elementárními bytostmi, kam oni patří a jaká je jejich funkce a jak se mohou zapojit do našeho života a proč je to vždycky tragické a já nevím, co. No prostě on je nakažen rusalkou bledou, ne? A taky jinými zjevy. Tak vám musím říct něco jiného. Musím to navodit indicky, protože křesťani na to nemají odpověď, protože tyhle ty bytosti řadí někam do ďábelských nebo takových. Neprávem. Ale Indové říkají, jestliže člověk se chce přirozenou cestou, ne jogou, dostat k mokša, to znamená k osobní spáse, tak musí rovnovážně dostat své karmě, tomu se říká karma, potom artha a kama. Kama. Oblast kamy je oblast těch elementárních bytostí. My totiž, když si překládáme tyhle ty pojmy, já ještě řeknu třeba všechny tři oblasti, to je jedno, máme dost času, máme prý dost pásek, když překládáme kamu jako chtíč, jako se dosud u Vaňkulta překládá, tak to není správně přeloženo, protože ze sanskritu překládat je velice obtížné. Když se přeloží jako chtíč, tak je to jenom jedna část pochopení kamy. Kama je citový život pro Indy, ne chtíč. A chtíč je součástí citového života pro Indy. Takže oni, jestliže propagují mokša, si osobní spásu, ne spásu, osobní spásu, tak říkají, musíš správně citově žít, musíš se citově vyžít. Musíš tedy také žít pohlavně, samozřejmě, musíš i tu svoji kamu, ze své chtíče uplatňovat, ne aby se stal asketou. A tyhle ty věci jsme dosud chápali jinak. My si u nás nepovažujeme kamu za božstvo, jako oni. Oni všechno zosobňují, ne? Kama je u nich božstvo. A toto božstvo podle nich má štáb bytostí, kterými vládne. A my je nazýváme elementární bytosti u nás v Evropě. Mezi ně patří tedy duchové vody, duchové ohně, duchové vzduchu, duchové země. A všichni mají v evropské mytologii své názvy. Tak vy znáte zaručeně duchy ohně, to jsou Brahmanři. Vy znáte zaručeně duchy vzduchu, to jsou Silfové. Ne? A vy znáte zaručeně duchy vody, a to jsou víry. Ne? A tak dále. Nebudu to tady dál rozvádět. Tyhle ty bytosti, pokud tedy existují, pokud se dá také všechno osobnit, jako oni to tam v Indii dělají, tak ty nikdy neprošly tím vývojem, kterým prošel člověk. To znamená od stvoření v ráji k pádu z ráje a zase vstup na nebe. Oni nebyli stvořeni v ráji, nebo byli stvořeni v přírodě. Rozumíte? Jako pomocníky přírody je Pán Bůh stvořil, bych tak řekl, bych mluvil jako obou jako o stvořiteli. A proto, když se taková víra zamíchá s člověkem, tak zamíchá jiný druh osudu se svým. To nemůže dělat dobrotu, protože nemůže ten člověk následovat víru a ta víra nemůže následovat člověka, že odjinud přichází a jinam jdou. Rozumíte mě dobře? Tak já bych ale se ještě zmínil, když mi dovolíš krátce o těch ostatních složkách, které jsou nutné k tomu, aby člověk se dostal k osobní spáse, jak na to jdou Indové, tedy Indové, kteří nedoporučují jogu, to znamená, joga je pro jenom pro lidi v Indii, kteří mají duchovního vůdce. Joga není pro nikoho, kdo nemá duchovního vůdce v Indii. To je výlučná cesta jako pro některé, jako pro toho Pulena v Evropě mystika. Jsme tady se Svinkou četli. A tihleti tedy normální Indové, kteří v mládí se naučí nábožensky myslet, potom uplatní ten spravedlivý způsob myšlení, nebo správný způsob myšlení v normálním běžném životě, rozvinutím toho života, dostálí teprve se snaží odebrat se do samoty a uklidit se, pokud možno, ve spojení s Bohem. No? Tak to vypadá s normálním člověkem. A k tomu je třeba, aby plnili karmu, to znamená, aby splnili všechno, co mají nadrobeno z minulých životů. Všechno, co dozrálo z minulých životů, lépe řečeno. Protože ono všechno nedozraje. Jenom to, co dozrálo, tím to je výrazem jejich života. To dozrálo, to charakterizuje jejich život. My jsme tomu říkali, co ze zápisu nesmrtelné duše vejde do tohoto života a uskuteční se v podobě charakteru, nadání, sklonů člověka, to je jeho karma. Jsou samskary vtělené do člověka. To znamená vlivy z minulých tělení vtělené do člověka. Toto musí člověk splnit, měl by znát svoji karmu. Proto si tyto Indové dávají vyložit svoji minulost. A záleží jim na předešních vtěleních a záleží jim také na astrologickém aspektu. Oni jsou výborní astrologové a kdo to má, tak každý dá dělat horoskop u nich. Aby mohli, jestli mají tu dobrou vůli, plnit svoji karmu, aby věděli, co mají teď dělat, protože se všech nevyzná. Když ví, ale jak je, a tak astrologie mu to řekne, ne, tak se podle toho zařídí a dělá a jedná tak a myslí tak, jak má jednat. Čili správné karmické jednání je jednání takové, jaké by měl člověk rozvinout, v jakém směru by je měl rozvinout, aby mu karma nepřekážela, rozumíte mi? Jinak karma tvrdě překáží a podráží člověku nohy, když to nedělá tím způsobem, jak má. Říkají Indové, prosím, já říkám Indii. No. Druhá věc je artha. Artha to je zařízení materiální podstaty života. To znamená, ten člověk nejenom má dělat, co má dělat, co je mu určeno jeho osobním založením, ale má se postarat o to, aby jeho fyzická podstata byla uspokojena, to znamená, aby se najedl, napil, aby měl živobytí, aby měl zaměstnání, aby se něčemu naučil. A podle té karmy, což jedno z různě souvisí, čili je to materiální stránka života, je to tamto je mentální. Karma je taková zařízení mentální stránky života. Jak na to duševně, jo? A to je jak to fyzicky provést. To je artha. My totiž obyčejně známe jenom karmu, a neznáme arthu, a neznáme dharmu. Dharma to je zákon, který taky boží, že ano? Který mluví o tom, jak ten člověk, jmenoval jsem tam dharmu? Předtím asi ne, zapomněl jsem, to je chyba. Já jsem měl říkat, že cesta ke spáse vede přes spáně karmy, arthy a dharmy, těchto tří. A to vede dohromady, a kamy, čtyři, že? A to vede k tomu mokša, neboli murti, neboli ke spáse osobní. Dharma to je protizákon karmy. Jestliže já správně dělám to, co karmicky je mi předepsáno, tak já ruším karmu. No. To je velice důležité toto vědět, Indové, to je velice důležité, protože jinak se karma na mě sype. A když já jsem plničem dharmy, tak karma nemá nade mnou moci. To je neblahé moci osudového pouta. Ano? Čili správné vykonávání dharmy a svého povolání, bych tak řekl, je protiváha karmická. Prosím vás, ty věci už mám napsané od roku 50 asi a zase znovu napíšu, ale takhle srozumitelně, jako to teďka říkám. No, ještě se k tomu dostat. Tak to je všechno, to značku.
Je tady jeden dotaz. Jak já můžu vůbec pomýšlet na to, že bych se mohl s tím Bohem spojit, že bych s ním mohl spolupracovat, že bych se mohl stát jeho učedníkem, když já na tom světě mám velké bohatství, přes které já se k němu nemohu dostat. Že kdykoliv on ke mně přijde a on přichází, tak vždycky já zesmutním, protože se nedovedu vzdát svého majetku. Je to tak? Ale já ti radím. Nebuď smutný, že máš majetek. Nýbrž buď radostný, že on přišel. A on přichází v různých podobách. I teďka tady je. On nemusí vždycky vstoupit do svého domu. Měj jenom tu radost z jeho přítomnosti. A ta jeho přítomnost je způsobena také tím, i následek je teď také ten, že ty vůbec žiješ, že tu dýcháš, že tady mezi námi, že jsi mezi milujícími bytostmi, které máš právě rád, to se nemusíš stydět. Protože to, co on ukazuje Ježíš Kristus tam, na těch svých žácích, to není jediný způsob cesty, který ukazuje. On ukazuje běžně jiný způsob cesty, který je jiného druhu, než u těch jeho 12 učedníků. Jo, máš tam Zachea, který měl velké bohatství a půlku si směl nechat. On musí jenom být vždycky ochoten, když mu ten Bůh vybídne, mu všechno dá. Vem si příklad Abrahama. Abraham byl vybídnut Bohem, aby obětoval svého prvozrozeného syna Izáka, že? Neváhal, vzal ošatku dříví na záda dýku a syna a šel ho zabít. Nechtěla se toho od něj, aby zabíjel, chtěla se připravenost toho člověka k tomu Bohu odevzdat svůj majetek. A já mám dojem, že tato připravenost u tebe je. A prosím tě, není třeba, aby tě pán zkoušel, jestli je to fakt. Musíš trošičku důvěřovat, že i slabost, kterou oplýváme všichni, je součástí naší bytosti a že bychom ji nechali stranou. A pomocí ní nešli k Bohu, že se k němu nikdy nedostaneme. My musíme k němu mít takový, jak jsme. Já myslím, že když si on vybral seba Matouše, který byl potom svatý, tak si vybral chlípného a ožralého celníka. Kdyby ten celník chlípný a ožralý se by nad tím pozastavil, nad tím výběrem, jako ty se pozastavil pro Ježíše Krista, to by se byl nikdy nestal jeho učeníkem. Ale on v tom spatřoval jeho obrovskou lásku, že si jeho vybral. A ví, že se ho vybral při příležitosti, že vykál o malovnatém syna. Že? V jeho přítomnosti. V přítomnosti nevěstek a chvastovů a všechno. A on mluvil k jeho srdci. Ty jsi taky marnotratný syn. A já si tě proto vybírám. My promarníme každý z nás. Neštíří se mnoho příležitostí. Ale protože Bůh je nekonečně trpělivý, tak musíme si uvědomovat, že každou novou chvíli máme novou příležitost.
Nikdy z nás, nikdo dosud nebyl zavržen. Všechny hříchy jsou odpustitelné jenom proti Duchu Svatému? Ne. A toho se dopustit nemůžeš, že s ním nejsi spojen. Čili nemusíš být obavy, že jsi s něčím provinil, nebo že jsi nějaký slaboch, který pro tu slabost nemůže k Bohu jít, nebo že ho nemiluješ. Já jsem ho taky nemiloval a on si mě vybral. Já vám tady opravdu upřímně radím všechny podmínky, na kterých záleží, aby vás milost Boží přepadla. Neho vstoupit do svého srdce, do své bytosti, tím se mu neuzavřeš ani svou slabostí. A obavuje se, ty se mu speciálně uzavíráš svou slabostí. Říkáš, pro tyhlety a tyhlety vlastnosti já nemohu být tím učeníkem. Není pravda. Prosím tě, do té chvíle, než před ním Marie Magdalena padla, byla v něčím silná, ničem ne, žádné cnosti. A Matouš zrovna tak ne. To je protějšek Marie Magdaleny mužského pohlaví. Nebyl. Ten měl jednu čistou vlastnost. Zatím Ježíšem šli možná jenom tři čistí lidé. To byli ty dva učedníci Jana Křtitele a svatý Petr. To byli prostí, ti dva ne, ale ten Petr byl prostý čistý člověk, zřejmě. Ale pro sebe ho slavící. A ten svatý Jan s tím Natanaelem, s tím Bartolomějem zřejmě také pro sebe hospodařili. Pokud si za svatým Janem Křtitelem. A potom to nějak obrátili. Teprve z milosti Boží, z jeho dopuštění, z jeho síly, z jeho pomoci. Prosím tě, věř mi aspoň jednu věc. Já ti jsem si ničím nezasloužil, nikdy jsem netoužil po Bohu. Jsem byl jeho touhou tak jak, že z toho do dneška po 50 letech nedokážu vymat. Já bych toto každému přál. A proto vykládám podmínky, které tě nezavazují ani k víře, ani k lásce, ani k poznání, nýbrž k určitému jednání, určitému postoji duševnímu, který když zaujmeš, splnil si podmínky. Jenom nesmíš vidět v okamžiku, který nastává, něco, co by se dalo odložit. Každé volání Boží, nebo žádné volání Boží nevydrží, nesnese, to je křehké po té stránce, že nesnese chvíli otálení. Kdykoliv pocítíš, že tě Pán Bůh volá, musíš všeho nechat a za ním jít prostředkem, který znáš. Třeba s mystickou koncentrací, to je jedno. Nebo nějakým dobrým skupinem, nebo čímkoliv, co tě napadne. Nebo nějakou odstřelnou modlitbou. Cokoliv chceš, musíš se snažit tím přiblížit. Čímkoliv, co ti právě napadne. Co máš právě v ruce? Měl v ruce klacek, tak klackem. Ale nepromarni ten okamžik. Do okamžitě nešel. Chtěl čas pochovat svýho otce, ten už tam mohl rovnou zůstat. Toto se neopakuje jenom jedenkrát u člověka. To můžeš tisíckrát takhle zradit a neoposlechnout. On znovu trpělivě se svou hláškou přichází tému pravu a znovu tě říká, chceš-li, budeš zdrav. Protože já jsem tvůj Bůh, já jsem tvůj otec. Ten po tobě nehodí kamenem. Ani by to neudělal otec světský, tím méně to udělám já. Ne? Ještě na tuhle.
Jakým způsobem mi dovolíme, aby vůle Boží vstoupila do našeho života? Mimochodem, určitou míru vůle Boží my necháváme v každém případě dopadat na svůj život. Ale to je taková míra malá, že my nemůžeme pociťovat jeho přítomnost a jednat jeho silou, jeho mocí, jeho láskou, jeho poznáním. Pozor, nám překáží ta obrovská přemíra vlastní vůle z něho ustavičně vyčleňovaná do našeho já, které něco prosazuje. Ano? Tady vás začínám, jak si všímáte, učit trpnosti.
protože jste mi o to řekli. Já jsem jenom čekal na vhodný okamžik. Ten úvod, který jsem tady uváděl, to byl úvod k trpnosti, k ničemu jinému. Přidíkejte si ho v duchu a budete mít opravdu dobře udělaný úvod k trpnosti, který ovšem nestojí za to, aby byl zapsán, protože by to vypadalo jinak, kdyby to nebylo takhle mezi námi řečeno, kdyby to bylo napsané, to prostředí by tam chybělo na té pásce a proto by to nebylo ono. Takže já teďka budu mluvit tak, jak se vám to nebude zdá být tak příhodné, ale bude to. Mimochodem, pravou trpnost můžete zažít jenom tehdy, když jste absolutně odpoutaní od sebe. Že vám záleží jedině na vůli Boží. A to vám obyčejně bude zpočátku záležet jenom tehdy, když vám poteče do bod. Bohužel. Protože když už nemůžete nic dělat, tak vám nezbývá, než se opřít o vůli Boží a o jeho požehnání a to všechno, aby se stalo, co on si přeje. Že vy už si to přát nemůžete, protože on to nedá realizovat. Tak tenhle ten okamžik bych nepovažoval za žádoucí, abyste na něj čekali. Ale musel jsem tímto krokem začít, protože já jsem taky vždycky až k tomuto kroku se dostal, jelikož jsem v nějaké úrovně se opět ocitl někde dole. To bylo u mě běžné. Ale nikdy to nekončilo nějakým tak prudkým odlivem, abych byl na holičkách. Jsem si uvědomil, aha, teď si dole. Tak musíš znovu začít